galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2023, waa 22, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka;
koorankeena guud waxaa fadhiya 35 xubnood, guddoomiyaha ma codeynan; waxaa codeysay oo ogolaatay shir aanu ansax yahay 31 xubnood, waxaa diiday 3 qof, hal qofna wuu ka aamusay. Sidaa daraaddeed sharcigii sidaas uu ansax ku yahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda bini'aadanimo ee gobolka Sool iyo Somaliland oo ku celisay baaq nabadeed oo ku socda salaadiinta gobolka Sool.
annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaanu, inta qof naga nool yahayna xaaladdaasaanu ku sugnaanaynaa ilaa aanu ku guulaysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanaano.
waxaa kaloon idin haynaa galmudug oo ka hadashay xaaladda deegaanada ay weli Al-Shabaab kaga sugan yihiin. Galmudug oo la sheegay inay shacab ku go'doonsan yihiin. warbixino kale oo caalami ah, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindise sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, kaas oo horey u soo meelmariyeen golaha shacabka. kadib falanqayn iyo dood ay ka yeesheen xildhibaanada qaar, ayaa hindise sharciyeedkan ku tilmaamay mid awood badan siinaya hay-adda iyo agaasimaheeda, hase ahaatee doodoodu maysan noqonin mid hor istaagtay in la ansixiyo. sharcigan oo xukuumadda iyo hay-adda NISA ay hore u soo gudbiyeen ayaa waxaa ugu codeeyey 30 ka mid ah 35 mudane ee soo xaadiray kalfadhigooda maanta, waxaana diiday 1 mudane iyadoo uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim. sharcigan ayaa kadib ansixintiisa waxa uu sugi doonaa saxiixa madaxweynaha si loogu soo saaro faafinta rasmiga ah uuna u dhaqangalo. faahfaahinta ansixinta sharcigan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa la kulmay dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov intii uu ku guda jiray booqashadiisa caasimadda Moscow. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii Mareykanka uu ku eedeeyey in Beijing ay ka fiirsanayso inay siiso Ruushka hub iyo saanad si uu u sii wado dagaalka Ukraine. diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha ayaa xaqiijiyey inuu ka shaqayn doono xoojinta iyo qoto dheeraynta xiriirka ka dhexeeya Moscow iyo Beijing, wuxuuna rajaynayaa inuu maanta gaaro heshiisyo cusub. war-saxaafadeed rasmi ah oo wadajir ay u soo saareen labada dhinac ayaa lagu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Ruushka ay ujeedadoodu tahay sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida inta lagu guda jiro wadahadallo socday ku dhowaad 1 sano kadib markii Ruushka uu weeraray Ukraine. arrintan ayaa ku soo beegantay xilli Mareykanka uu doonayo inuu Ruushka ku cadaadiyo inuu joojiyo dagaalka isaga oo ku soo rogay cunuqabtayn cusub. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii la kulmay hogaamiyaasha garabka bari ee NATO si ay ugu muujiyaan taageeradooda amniga. waxaa loogu yeero Bucharest 9 oo ka mid ah Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland iyo Romania iyo Slovakia waxayna intooda badan ka mid yihiin waddamada sida aadka ah u taageera gargaarka milatari ee ukrain. Biden ayaa talaadadii khudbad uu jeediyey ama ka jeediyey caasimadda Poland ee Warsaw si uu u difaaco dadaalka NATO ee sanadkan oo dhan socday, wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay u hayaan Ukrain. Lama ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay weerar ama howlgal militariga Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada ku taala daanta galbeed ee Nablus, sida ay maanta daabacday wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Labada ruux ayaa waxaa ku dhacday rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo intaasi ku dartay in ugu yaraan 60 qof oo kale oo ku dhaawacmay xabadahaasi lagu daweynayo isbitaalada. Militariga Israa'iil ayaa u xaqiijiyey AFP in ciidankooda ay howlgalka fuliyeen daanta galbeed, faahfaahintaasi ka badanna ma aysan siinin, iyadoo wariye ka tirsan wakaaladda AFP uu arkay ciidamada Israa'iil oo gaaska ilmaysiinta u isticmaalaya Falastiiniyiin gubayay taayirada baabuurta islamarkaana dhagxaan tuurayay. Tan iyo bilowgii sanadkan, 120 qof oo isugu jira rayid iyo mintidiin, kuwaasoo ay ku jiraan caruur iyo dad waaweyn, ayaa lagu dilay iskahorimaadyada u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyey hindise sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya, sharcigan oo horey u soo gudbiyey golaha shacabka. Xildhibaanada qaar ayaa hindise sharciyeedkan ku tilmaamay mid awood badan siinaya hay-adda iyo agaasimaheeda, hase yeeshee ma aysan hor istaagin ama doodahoodii ma aysan noqon kuwo hor istaagay in la meelmariyo. Haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sharcigan saxiixo, waxay naysaa nus qarni kadib u noqonaysaa hay-ad ku dhisan sharci uu baarlamaanka dalka ogol yahay, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sharciga uu maanta ansixiyey aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ah hindise sharciyeedka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa maalmihii lasoo dhaafay uu hor yaalay golahan, isagoo ka soo gudbay baarlamaanka golaha shacabka oo horey u soo ansixiyey. Wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor intiisa sharciyaadkan geysay aqalka sare, waxayna wasaaraddu u soo jeedisay golahan inay meel mariyaan si hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay u noqoto mid sharci ku dhisan 23 sano kadib. Intii aan sharcigan la meel marin ayaa waxaa hadalla qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare uu ka mid yahay Muuse Suudi Yalaxow, oo xildhibaanada u soo jeediyey inay iska diidaan meelmarinta hindise sharciyeedkan sababo la xiriira awooddii hay-adda oo guud ahaan la hoosgeeya agaasimaha, sida uu hadalka u dhigay, taasina ay ka dhigan tahay mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyeyntii amniga dalka.
Malaxayan ogeyn looma baahno in ansixiya sida xoolo meel in lagu aruursado gacanta taagaan aniga maqab. Waa akhrihaa hadday dan u tahay ayagu waa, haddayna dan u ahayn ha ka doodaano haniska saxaano. Aniga warkii waa kan hay-adahan ma diidani, qof ahaan ma diidani, qoys ahaan ma diidani, weliba qolada lixijihayaan ah. Laakiin sida hadda wax uu u qorow haayana ummadda ma anfacdo, awoodda halkan ugu taalna qofay anfacaysa ma leh. Wasiirkayna waxa uu ku leeyahay hal faqrad ay wasaaraddu ku leedahay, waa 47 kameelabo ka bilaabaha awoodiisa 47 aynu ku dhammaahay. Shaay walba keligiisaa magacaaba, xilka asagaa ka qaada. 3 kaaliyo u leeyahay asaga kaliya awoodin inuu soo magacaabo, asagaa u leh inuu xilka ka qaado. waxa ka hooseeyo dhan asaga kaliya waa ayagu waxay qaban karaan waa iska yaryihiin wax ku xugo la leeyahay hebela ku xugo ma jiro waxaas oo dhan in laga tacdiro loo baahan yahay mana necbi anaga laakiin waxaan necbahay wixii ummadda wax u dhimaa intaas waa akhriyaa degdegtaana igu qasabtay.
Hadaljeedinta xildhibaanada aqalka sare kadib ayaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Shacbaan Ibraahim uu codgeliyey hindisi sharciyeedkan.
Hindisi sharciyeedkii hay-adda sirdoonka iyo nafsugada qaranka waxaa ogolaatay oo gacanta taagtay guud waxaa fadhiya 35 xubnood. Gudoomiye ama codeynan waxaa codeysay oo ogolaatay shir aanu ansax yahay 31 xubnood. Waxaa diiday 3 qof, hal qofna wuu ka aamusay.
Dhinaca kale, agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxa uu u mahadceliyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo bogaadin kadib sheegay in hay-addu ay sii labalaabi doonto shaqada xagga amniga ah oo ay ku aadan tahay. Sharcigan ayaa la filayaa in loo gudbiyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si uu u saxiixo haddii uu qalinka ku duugana hay-adda nabad sugidda NISA ayaa markii ugu horreysay yeelanaysa sharci uu baarlamaanku dalka ogol yahay 13 sano kadib. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa ugu baaqay madaxda dhaqanka ee gobolka Sool inay nabada qaataan isla markaana dhibaatada ka jirta magaalada Lascaanood lagu dhameeyo miiska wada hadalka. Hadalka Waran Cade ayaa ka dambeeyay iyadoo shalay uu mar kale dagaal ka qarxay magaalada Lascaanood. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Taliyaha madaxweynaha Cali Maxamed Waran Cade oo ka hadlaya meel fagaara ah waxa uu sheegay in duruufaha ku gadaaman magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ay yihiin kuwa laga xumaado, waxaana uu sheegay in xilliyo uu gobolku deganaa gaar ahaan magaalada Lascaanood isla markaana dilal ka dhacayeen la abaabulay sida uu hadalka u dhigay. Hadallo kicina waxa uu sheegay in garaadada gobolkaasi u dhashay intooda badani ay maqnaayeen
gobol goboladeena ka mid ah oo waanigii makala amniga imaan baynu haysanaa maanta dhibaato ka jirto gobolka muddo 15 sannadood ah duruufaha ka jiray runtii aan oran karo waxa abaabulay cadowga shacabka Soomaaliland iyo cadow diinta Islaamka. Waxaa la leenayay dad muslim ah oo ummadan ka tirsan oo weliba cayaanta arrinta fidma looga jeeday. Fidmadaas waxay ahayd in gobolka darafka bariga Soomaaliland ku yaala in fidmada laga bilaabo oo dabeedna halkaa ummadda Islaamka fidna laga sameeyo. Muddo markii la joogay ee la yaabanaa ee wax la qabtay wax la waayaba ay yeesheen qoladii fidmada waday waxay keeneen kelmad khatara oo odhanaysa dad iyow idinka isdilay oo gobolka waxaa leenaya Soomaaliland inteeda kale. Arrintaa waxaa horumaystay maatidii iyo masaakiintii. Dagaalkaas muddo yar 15 uu socday. Anigu aad iyo aad u ixtiraamaya dhowr iyo toban garaad oo u dhashay gobolkaasi 15 kaasna way maqnaayeen. Dadka taladay kula talinayeen ma ahayn mid wanaagsan, waxay ahayd aanay ku maqnaayeen in la dagaalamo oo ay jeclaayeen. Laakiin 15 kaasnadood waxaan aad uga mahadcelinayaa bulshada ku nool gobolka Soo. Maalin dhig looma dhigin, maalin dhibaato may dhigin.
Cali Maxamed Waran Cade oo hadalkiisa sii wata ayaa eede u jeediyey xubno wadaada ah oo aanu carab dhibin, balse uu sheegay in duruufta dagaal ee maanta Lascaanood ka taagan ay halkaa gaarsiiyeen sida uu sheegay, isagoo dhinaca kalena ku baaqay in wadahadal iyo miiska wadaxaajoodka lagu soo afjaro xaaladda halkaa ka taagan.
laakiin waxa xusid mudan maalin dhowr jimca laga joogay iminka ayaa niman mashaayikh oo khudaba ah maalin jimca waxay ka kaceen masaajidda laascaanood iyadoo markaa dadku wax tabanayo oo buliiska iyo shacabku ay isla meeraysanayaan runtii dhibaatooyin markaa aynan u baahnaa ay dhacday sheekhi uu horeeyey maalintii uu yidhi waxaa waajiba in la jihaado oo dagaal islaamiya la qaado oo naftiina iyo maalkiinaba inaad difaacdaan baa xaqa waxay gaadhay halkay maanta marayso. Arrintaa waxaan leeyahay haddaynu nahay maanta ragga halkan fadhiya culimmadii qarankan iyo ummaddan iyo bulshadan, arrintaa in laga daba tago shaydaanku dhici walba wuu duusan karaa. Haddii arrintaa waxaan u nisbeynaynaa arrin shaydaan abuuray oo uu ka sayid caleeyey dad ka mida madax dhaqameedkeennii ama culimmadeena nin ka mida oo ragga aan sheegay ah, waxaynu u baahan nahay in wixii ilaahayna baray aynu ku saarno shaydaanka ayna dhexgalay, inaynu bulshadeenna u sheegno dagaalka soconaya inaanu ahayn kii xaq ahaa ee kitaabku sheegay, inaynu nahay bulsho wax kala tabanaysa oo walaal ah, inay tahay waajibku inaynu isu soo fadhiisanno, inaynu nabadda qaadanno, inaynu wadahadalka qaadanno, inaynu miiska wada fadhiisanno, in cadaaladda la tabanayo laysdaba mariyo, oo weliba haddaad tihiin xamalat alkitaab iyo culimmadii qarankan iyo muftiyadoodii inay hormood ka noqotaan sidii arrimaha aynu ugu xalin lahayn miiska nabadda.
Magaalada Oog waxaa weli ku sugan erge madax dhaqameed oo iskood isku xilqaamay, sida ay VOA u sheegeen, kuwaasi oo waray soo saareen shalay gelinkii dambena ku sheegay in halkaasi ay ku sugnaanayaan kana wardhowrayaan isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood, oo iyaga laftigoodu laba maalmood ka hor u sheegay warbaahinta in aan cid dhaqani la soo xidhiidhin, wadahadalna dhex marin, aanay jirinna erge ay qaabilayaan oo ay ballan la leeyihiin. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Sool ayaa ka hadlay xaaladda bini'aadanimo ee gobolka Sool iyo dhibaatada dadka rayidka ka soo gaartay colaadda halkaasi ka oogan. Wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood, Cabdikariin Olol, ayaa warkan noo soo diray.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo uu shalay ka dhacay dagaal aad u qadhaadh ayaa maanta aan la mid ahayn kii shalay ka dhacay. Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood haatan ay ku sugan tahay iyo dhaawac iyo dhimashada dagaaladaasi ay sababeen inta ay soconayeen.
Magaaladan in ku dhow 500 oo kun oo qof baa ku noolayd maantana 50 kun oo qof gudaheeda kuma ay sugna. Waxa qaxiyay daadad iyo duufaano iyo dhulgariir iyo dhibaato kale oo ka dhacday maaha, waa duulaanka iyo xabadda iyo madfaca maamulka Somaliland. Dhimashadu 150 madaxay la galaysa in ku dhoweeye, dhaawacu 500 kor buu u dhaafay. Guryaha dumay madaaficid ku dhacday xaafada dhan baaba horta baabaayo aan la geli karin oo dhulka la siman.
Waxa uu sheegay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac in magaalada Laascaanood uu ka dhacay dambi dagaal.
Waxaasi wax indhaha laga qarin karo ama muuse uu dadi karo ama uu oran karo argagixisa meesha ku dagaalamaysa ama uu oran karo nabadgelya ka jirta iyo barwaaqo iyo bashbash ma ay aha. Waxaanu ilaawi doono ma ay noqon doonto. Annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaanah, inta qof naga nool yahayna xaaladdaas aanu ku sugnaanaynaa ilaa aanu ku guulaysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanaano. Qiimo kasta oo ta noloshu ay u qaalisan tahay oo ta maalku ay ku xigto oo ta hantidu ay ku xigtana waanu gelinaynaa.
Waxa uu sheegay inuu fariin u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed isagoona ka hadlay arrimaha ka taagan magaalada Laascaanood.
Ilaahay kula Soomaalida kale arintan arin indhaha laga qarsan karo ama laga aamusi karo ama iska tageysa inayaan ahayn waxtarku wuxuu ku jiraa in qofka khaldan khaladka loo sheego la yiraahdo muuso wana kama imaanayo waxaan duqeynayaa laascaano dadkeedan leenaya khasaban ku ogolaysiinaya waxa aan rabo wana ka imaanaya ma uu jiro in lagu kala dhinto dhimashadu badato labada dhinacba la kala go'o colaadu fido geeska afrika ay wada gaadho ilaahay duku rooy yahay ay qabiil iyo isr ay u fido umbu ka shaqeynayaayo ka talinaya muuse
sidoo kale garaajama ayaa waxa uu ka hadlay xabad joojinta isagoona faahfaahin ka bixiyay xaalka xabad joojintu sida ay tahay
la leeyahay labada dhinacba xabadda ha joojiyaan labada dhinac xabadda joojinaya waa kuwe ma ninkan xabadda madaxa lagaga hayo ee lala dhacayaa la leeyahay isdhiib haddii taa aad ku talinaysaan soomaaliya isdhiibi mayno deegaanka iyaga iyo dalka iyagana naloogu talin maayo khasabna naloogu talin maayo inta soomaaliya iyo international communitygan qoranaya leh labada dhinac waxaanu u sheegaynaa in ay xabad joojinta ama xaaladda ay hoos u dhigaan arrinta kusoo dhawaada arrinta kusoo dhawaada cidda khaldan khaladka loo sheego nabadgelyana ku imaan mayso horumarna kuma imaanayo
Abdikariin Nolol v o a magaalada Laascaano
wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiiqow ayaa v o a uga waramay xaaladda deegaanada ee al-shabaab kaga sugan yihiin ee gobolka mudug oo la sheegay in la go'doomiyey wasiirka oo wareysi siiyey v o a ayaa hadalkiisa ku soo beegay iyadoo xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu soo saaray warqad uu ku magacaabay guddi soo baara xaaladda deegaanadaasi wasiirka warfaafinta galmudug ayaa u waramay wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq
bismillah saad ogtihiin galmudug iyo guud ahaan soomaaliya waxaa lagu jiraa dagaal runtii aada iyo aada u saameeyey dad iyo dunyada waayahana lagula jiray kooxda argagixisada ah ee caadaysatay inay shacabka soomaaliya doonta uga istaagaan arrintaa dhacday xildhibaanadu ka hadleenna waa arrin runtii jirta oo deegaanada galmudug guud ahaan markii la qaaday gulufka colaadeed waxaa dhacday in ay yimaadaan xaalado aan caadi ahayn oo ka baxsan wixii hore loo yaqaanay mar haddii dagaal dhaco cadow loola dagaalamayo waxaa ka dhalan kara wax badana ka dhalan kara taasina waxay kamid tahay isleeyahay waxyaabihii ka dhashay dagaalka dadkeennu waa dad aan runtii annagu dowlad u nahay waa dadkii annaga la sugayay mana jirto haba yaraatee olay shacab oo halkaa lagala jeeday marka waxaan dhihi karnaa waa filfiliqii ka dhashay nimankan dagaalka lagula jiro
xildhibaanada muqdisho ka hadlay waxa ay tilmaameen sacaadat wasiir in cunaqabatayn dhinacii maceeshada qutul daruuriga ahayd iyo waxyaabihii kale ee asaasiga u ahaa nolosha lagu soo rogay deegaanada hoostaga degmada ceelbuur iyo qeybo kamida gobolka galgaduud bal arrinta maceeshada iyo qutul daruuriga iyo waxyaabaha kale maxay tahay sababta looga gol leeyahay in la go'doomiyo sida ay sheegeen xildhibaanada
cabdulwaaxid waxaa jirta mararka qaar waxaad moodaa in meelo badan laga buunbuuninayo ama wax weyn laga dhigayo run ahaantii siaad og tahay dagaalkan dhacay ee ka dhacay deegaanada ay waqti dheer haysteen nimanka al-shabaab waxaa markii horeba saaraa cunaqabateyn waqti dheer saaray oo muddo ku dhawaanaysa 15 sano ay la daalaa dhacayeen oo loo diiday in beesha caalamka u gurmato dowladdu soomaaliya u gurmato dowladda galmudug u gurmato dadka muxsiniintana u gurmadaan runtii waxaad og tihiin in laga qodi waayo ceelashii biyaha ee laga furi waayo iskuulaadkii xarumaha caafimaadka daawo la geyn waayey maanta runtii mid ka duwan taa ayaa jirta waxaa jira guluf colaadeed oo lagu qaaday nimankaas oo looga saarayo deegaanada dowladduna ay ugu gurmanayso shacabkeeda hadda waxaan isleeyahay shalay hadday u adkaysan jireen maanta ayay uga dhowdahay kana wanaagsan tahay, kana dila fiican tahay. Mana jirto runtii hadda cunuqabateyn aan dhigi karo waa loo baaba'ayaa, laakiin waxa la xadiday waxyaalo badan ay ugu horeeyaan waxyaalaha nimankan duurka ku jira ku noolaan karaan, sida shidaalka iyo macmacaanka iyo waxyaalaha noocaasa. Marka arrintaasna dowladdu kadib markii arrimaha loo howlgalay waxay ku jirtaa inay dib u eegis ku sameyso howlahaasina waa socdaa.
Waxaa jirtay in muddo dhowr sano ka hor shabaab laga saaray degmada Ceelbuur oo ciidamada dowladda iyo ciidamo kale oo kaabayay ay qabsadeen. Xilliga shabaab waxa ay go'doomin iyo cunuqabateyn kusoo rogeen degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga oo xilliga ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa dalka Itoobiya ka socday. Waxaa sidoo kale jira qeybo kamid a gobollada Koonfurta oo ay Diinsoor iyo Qansax Dheere ay kamid yihiin oo shabaabku ay go'doomiyeen. Go'doominta hadda dowlad goboleedka Galmudug ay kusoo rogeen degmada Ceelbuur iyo deegaanada hoostaga, maxaa lagu tilmaami karaa oo lala barbar dhigi karaa?
Sidaan horeba u sheegay, go'doomin rasmiya oo loola dareeray dadkaasi ma jiro. Waxaa jirta dagaal kula jiro Al-Shabaab, waqti koobana lagu talagalay in looga saaro deegaanada ay haystaan. Marka cunuqabateyn aniga ma qabo ergaas inaan la isticmaalo, laakiin waxaan dhigi karaa waa mid ka mid a xeeladihii ama tababkii looga adkaanayo Al-Shabaab, annagoo ka xun runtii cid kasta oo dagaalka nimanka lagula jiro dhib ka soo gaaro, uga tacziyeynayna dowladoodii ah, u gurmanayna garab taagan. Haddana waxaan leenahay dagaalkani waa mid dagaal shacab, dagaal dowladeed, iyo dagaal qof kasta oo waxgarada uu ka qayb qaato.
Iyadoo dagaalku socdo oo ciidamadu ay dagaalamayaan, xoreyntii ay socoto, muwaan dadka loo fasixi karin waxyaabaha nolosha qutul daruuriga u ah oo xaqaba deegaanada aan la geyn karin?
Sida aan kuu sheegay, howshaasi waa socotaa. Sida aan hadda la soconnana, waxyaalaha badeecooyinka qaar ma xadidna, laakiin badeecooyinka qaar sida shidaalka ayaa la xanibay iyadoo looga gol leeyahay, maadaama nimankan Al-Shabaab meelihii ay wax kale soo degi jireen gacanta dowladda ay soo gashay, sida degmada Xaradheer iyo Xeeldheer, ayna waayeen meel ay ka helaan saad. In tii dhulkana loogu daro, sida dowladda Soomaaliyaba ay u mamnuucday akoomadii iyo meelihii lacagu ka soo geli jireen, marka arrimahaas darteed dowladdu waxay ku talagashay inay waqti kooban la tacaamusho shacabkana. Runtii waan uga tacziyeynaynaa dhibka soo gaaray, waana la dareemaynaa. Waxaana rajaynayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda arrintaasi ka bedel dowladda ka soo baxdo insha allah.
Waxaa wararka qaar nagu soo gaarayaan in deegaano hoostaga degmada Xaradheere iyo deegaano kaleba maceeshadii sare u kac laga dareemayo. Haddii ay noqon lahayd waxyaabihii qutul daruuriga ahaa oo nolosha bini aadamka ay sida maalinlaha u adeegsanayeen, xilli abaara lagu jira saacadu wasiir, dadka deegaanada awalba la dhibaataysnaa shabaabka deegaanadooda ay joogeen, maysan muuqan in loo dhimriyo oo dadku dabacsanaan aad u muujisaan si dadkii aysan dhibaato bini aadamtinimo u gaarin?
Aad iyo aad, waa sida waana loo dhimrinaya, waana loo dhimrin doonaa, waana la gargaari doonaa. Sidaad ogtahayna meelihii hadda la xoreeyey waxaa la geeyey gargaar iraanyo kala duwan leh. Waxaa laga shaqaynayaana waa dantooda oo wiil Soomaaliyeed ugu dhimanayo sidii loo xoreyn lahaa. Annagoo dareemayna marka culayskaas, haddana waxaan leenahay maadaama nafi baxayso, hanti baxayso, waxa weeye dagaal culus uu jiro, shacabkeennu waan la ognahay, waan la gubanaynaa, waan la dareemaynaa culaysada haysta, waana la fududaynaynaa. Oo haddaba waa socdaa kulamadaasi, dowladduna wax arrin bay ka qaban doontaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan mid isxasuusino, cunuqabateyntan hadda aad sheegtay, inkastoo magaca aanaan isticmaali karin, haddana waxaan dhigi karaa mid kuwo badan oo lasoo maray oo waqti dheer saaraa ayaa jiray. Runtii aana ka xumayn, aana la wadaagaynay deegaanada hadda u dhowdhow ee dowladdu qabatayna. Runtii cid kastoo soo gaarta ama gacan keeni kartaana way keeni kartaa dowladdu halkaa bay ku sugan tahay. Waxyaalaha qaar oo hadda ay ku noolaan karaana waa u furan yihiin, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay xorriyad buuxda u helaan inay si nolol fiican ugu noolaadaan deegaanadooda iyagoon cabsanaynin.
xildhibaanada baarlamaanka ee deegaanadaas ceelbuur iyo qaybo ka mid a gobolka galgaduud kasoo jeeda waxay si gaara farta ugu fiiqeen in awaamiirta lagu canibay deegaanadaas in la geeyo maceeshada iyo waxyaabihii ganacsiga u ahaa dadkaas. dowladda dowlad goboleedka galmudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ma jirtaa wax xiriira oo xildhibaanadaas aada kala samayseen si deegaanadaasi wax loo gaarsiiyo?
runtii xildhibaanada ka hadlay waa mudan yihiin inay ka hadlaan, waana sababta loo cigmaday oo ay u joogaan baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ugu jiraan. annaguna sidaas oo kale waxaan ka mid nahay dadkii matalayay deegaanadaas, isku sidaan u dareemaynaa. waqti badan iyo fakar badanna waa gelinaa arrintaas. haddana arrintaasi waa lagu guda jiraa. caqabad weyn oo runtii aan isleenahay dhibku waa kusii socon doonaana ma jirto. waxaan isku wadnaa inaan waxna fududayno, iyagana aan horeyno dadkaas meesha jooga, annaga wada jirna oo federaal iyo heer state ah. mana jirto haba yaraatee ujeedo ku qarsoon arrintaas oo aan ka ahayn in nimankan meesha laga saaro.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug oo u warramayay wariyaha anraahde Abshir Cabdishiiqo oo u warramayay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. iyadoo weli ay sii raad qoyan tahay booqashadiisii lama filaanka ahayd ee Kiev, ayuu madaxweyne Jo Biden waxa uu khudbad ka jeediyey qasriga Royal Castle ee Warsaw ee dalka Poland talaadadii shalay. hadalkiisan oo uu ku xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay faragelintii Ruushka ayaa wuxuu xusay sida ay Mareykanka u mideeyaan NATO iyo dalalka reer galbeedka si loo taageero Ukrain. wariyaha v o a da ee aqalka cad Basti Wadukswara ayaa warbixintan Warsow kasoo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
madaxweyne Biden talaadadii waxa uu ku laabtay qasriga boqortooyada ee Warsow dalka Poland, halkaasi oo uu ka jeediyey khudbad sanad ka hor bil kadib markay Ruushku ay weerareen Ukrain. hadalkiisan ugu dambeeyey waxa uu ku difaacay dadaalada isbahaysiga reer galbeedka ay ku caawinayaan Kiev si ay isku difaacdo.
One year ago, the world was bracing for the fall of Kiev.
Sanad ka hor, dunidu waxay filaysay in Kiev la qabsan doono. Hagaad, hadda waxaan ka imi booqasho aan ku tagay Kiev. Waxaan idiin sheegi karaa in Kiev ay xoogan tahay, isku kalsoon tahay, madaxana ay kor u hayso. tan ugu muhiimsanna waa inay xor tahay.
isla maalintiiba madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu la hadlay mudanayaasha baarlamaanka dalkiisa isagoo sheegay in Mareykanka iyo NATO ay doonayaan inay dalkiisa u geystaan jab istaraatiijiyadeed. waxa uuna sheegay inuu joojiyo ka qayb noqoshada heshiiskii xakamaynta nukliyeerka oo ahaa heshiis muhiim ah oo lagu xakameynayo hubka nukliyeerka. waxa uuna ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono tijaabada nukliyeerka.
В начале февраля этого года
In early February of this year, the North Atlantic Alliance made a statement.
Horantii Febraayo ee sanadkan waxay isbahaysiga NATO war ku soo saareen in dalab ay Ruushku u soo jeediyeen oo ahaa inay leeyihiin inay ku soo laabtaan fulinta qorshihii heshiiska xakamaynta hubka dagaalka oo ay ka mid tahay in ogolaanshiyaha kormeer lagu sameeyo xarumaheena difaaca nukliyeerka. balse ma ogi taasi waxa loogu yeeri karo waa riwaayad caqli xumo ah.
Biden oo si toos ah ula hadlaya shacabka Ruushka waxa uu muujiyey in reer galbeedku aysan cadow ku ahayn.
The West was not plotting to attack Russia, as Putin said today. And millions of Russian citizens.
Reer galbeedka marna kama shaqeynayaan shirqool lagu weeraray Ruushka. sida uu Putin maanta idin sheegay, malaayiin Ruush ah ayaa waxa keliya ee ay doonayaan ay tahay inay nabad kula noolaadaan, dariskooda mana ahan cadow. dagaalkan marna ma ahayn mid aan laga maarmi karin, ee waa masiibo.
Biden waxa uu ku celiyay hadal ay goor sii horreysay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ka sheegtay kulankii amniga ee Munich oo ahayd in Mareykanku ay xaqiiqsadeen in Moscow ay ku kacday dambiyo ka dhana bini'aadamnimada kaasoo loo geystay dadka reer Ukraine. Waxa uu shalay gelinkii hore la kulmay madaxweyne Biden, madaxweynaha dalka Poland, Andrzej Duda, isagoo uga mahad celiyay taageerada ay siiyeen Ukraine, wuxuuna u xaqiijiyay in saaxiibada NATO iyo Washington ay ka jawaabi doonaan haddii Ruushka uu weerar ku qaado Poland. Poland waxay soo dhaweysay in ka badan milyan iyo bar qaxooti reer Ukraine ah, iyagoo siiyay malaayiin dollar oo hub iyo kaalmo bini'aadamnimo isugu jirta. Aqalka cad ayaa dafiray sheegashada Moscow ee ahayd in Biden uu damaanad qaad amni ka helay Ruushka ka hor booqashadiisii uu dunida kaga yaabsaday ee aan hore loo shaacin Isniintii isagoo la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky wuxuu sheegay in wada sheekaysigooda uu guul wada jir ah keen. Ka hor intuusan maanta ku soo laaban Washington, Biden waxa uu la kulmay hogaamiyaasha NATO ee garabka loo yaqaano Bucharest 9.
Adeeyo maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii Batsi Wadukswara. Marwada koobaad ee Mareykanka, Dr. Jill Biden ayaa booqashadeedii ugu horreysay iyadoo xilkaasi haysa ku tagtay Afrika. Waxay booqashadeeda Afrika ka bilowday Namibia iyadoo diiradda saari doonta horumarinta Afrika. Warbixintan oo ay qortay V O A waxa ay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Marwada koowaad ee Mareykanka Jill Biden ayaa booqashadeeda Afrika waxay ku salaysnaan doontaa kuurgalidda arrimaha caruurta iyo sugnaanshaha cunnada ee dhibaatooyin aad u fara badan ay ka taagnaayeen qaaradda Afrika. Dr. Biden safarkeeda waxa uu salka ku hayaa shirarkii Mareykanka iyo Afrika ee sanadkii hore iyo muujin kale oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxweyne Biden inuu diiradda saaro Afrika. Judd Devermint oo agaasimaha sare ee arrimaha Afrika ee golaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa u sheegay suxufiyiinta talaadadii istaraatiijiyadda Mareykanka ee ku wajahan Afrika ee aan sii deynay bishii Agoost ee lasoo dhaafay waxay ka bilaabmaysaa qirashada in Afrika ay muhiim u tahay horumarinta mudnaanta leh ee caalamiga ee aan wadaagno, ayuu Devermint ku daray warkiisa, isagoo sidoo kale sheegay in ay aaminsan yihiin inay ku jiraan sannadaha ugu horreeya ee 10 sano ee go'aamin doona xeerarka waddooyinka iyo arrimo badan oo muhiim u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha, amniga, internetka iyo teknolojiyadda. Booqashada Jill Biden waxa ay sidoo kale noqon doontaa marwada koowaad ee Mareykanka ee boqota Namibia tan iyo markii waddanka Koonfurta Galbeed ee Afrika ku yaalla xornimada qaatay 1990-kii. Marka laga soo tago inay diiradda saarto haweenka iyo caruurta, marwada koowaad ee qaranka Mareykanka ayaa indhaha ku soo jiidi doonta cunniyarada baahsan ee dunida ka jirta ee marka leh laga cabsi qabo inay saameyn ku yeelato Afrika, gaar ahaan dhibaatooyinka dhinaca abaaraha ee ka jira bariga Afrika marka ay sidoo kale booqato Kenya. Kenya, Dr. Biden waxay si gaar ah u soo jeedin doontaa dhibaatada haqab-beelka ee cuntada saameysay geeska Afrika, taas oo lagu tilmaamay inay tahay abaartii ugu xumeed ee gobolka ku habsata muddo 10 sano, ayay tiri afhayeenka NSC Becky Farmer. In ka badan 20 milyan oo qof ayaa is soo taraysa in ay soo food saartay cunto yari ba'an, iyadoo qaar kale oo badanna ay halis ugu jiraan. Jill Biden ayaa 5 jeer booqatay Afrika xilli ay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka uu ahaa saygeeda hadda madaxweynaha waddankaasi haddaba. Sanadkii 2011 waxa ay booqatay xerada dhadhaab ee dalka Kenya, halkaas oo beesha caalamka ay ugu baaqday in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka dhibaatooyinka ba'an ku haysta halkaasi oo ay ku jiraan hooyooyin Soomaaliyeed iyo caruur aad u fara badan, kuwaas oo sheegay in ilaa 15 ilaa 25 maalmood inta u dhexeysa u soo socday xeryahaasi si ay u soo gaaraan, qaarkoodna waddooyinka ku soo waayay caruurtooda, kuwaas oo ka soo baxsanaya dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya, sida ay Jill Biden sheegtay, iyadoo intaasi ku dartay in ay Mareykanka markaasi weydiisanaysay inay caawiyaan gargaarna u fidiyaan dadka dhibaatooyinka ku haysta xeryahaasi dhadhaab.
Aad iyo maadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Xafiiska kormeerka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Ukraine ayaa sheegay in ka badan 8,000 oo rayid ah lagu dilay dagaalka. sidoo kalena 13,200 qofna ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ku jiraan 400 caruur ah. Tan iyo markii uu Ruushka uu gudaha u galay Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii hore. Liise Shaleen ayaa warkan soo dirtay, Saara Cabdiaxmed ayaana soo koobaysa.
Saraakiisha Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad sanad dagaalka socda ee Ukraine aysan jirin waqtigan calaamad muujinaysa in dhibaatadaasi ay soo afjarmi doonto dhowaan. Waxa ay ka digeen in dadka rayidka ee Ukraine ay u badan tahay in lagu sii qasbo inay u sii adkaystaan silaca iyo burburka dalkooda. Madaxa xafiiska kormeerka xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, Matilda Bogner, gabadha la yiraahdo, ayaa sheegtay in tirooyinka ay soo ururiyeen kooxdeeda ay ka yar tahay tirada rasmiga ah ee jirta. Tanina ay tahay waxa ay sabab ugu dartay macluumaadka xadidan iyo la'aanta helitaanka meelaha muhiimka ah ee Ukraine sida Mariupol. Iyadoo taasi ay jirtana, waxa ay sheegtay in kooxdeedu ay sii wadaan ururinta macluumaadka iyo markhaatiyaasha iyo dadka ka badbaaday ee ay wareysanayaan. Asxaabteedu waxay wareysteen maxbuus hore oo dagaalkaasi oo ka yimid Mariupol, waxaana lagu qasbay Mariupol in uu meydadka ka ururiyo wadooyinka. Wuxuu noo sheegay in askarta Ruushka laga filayo in ay la kulmaan amaba ay keenaan maalin kasta kootada maalinlaha ah ee hal baabuur oo meyd ah oo buuxo. Sida uu yiri, Mariupolna in la arko dadka meydadka ah maaha wax dhibaato ah oo maalin walbaba waxa ay noqotay arrin caadi ah. Bagner ayaa sheegtay in howlgalka dabagalka ee Qaramada Midoobay uu sidoo kale ta diiwaan geliyay xadgudubyo badan oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Kuwaasi waxaa ka mid ah xukunka dilka ah ee kooban jirdilka iyo si xun ula dhaqmashada dadka, xadgudubyada galmada iyo waayitaanka qasabka ah iyo waayitaanka qasabka ah iyo xariga aan sababta lahayn. Waxay kaloo xustay in howlgalka korjoogteynta uu sameeyey baaritaan xuquuqda aadanaha laakiinse aanan laheynin hay'ad dambi baarisa, laakiinse iyagu aysan ahayn hay'ad dambi baarisa. Macluumaadyada aan aruurinay waxa ay faa'iido u leedahay dacwad qaadista caalamiga ah, labadaba marka la eego muujinta qaabka xadgudubyada dhacaya iyo sidoo kale ta xaaladaha qaarkood kiisaska qaar ee aan diiwaangelinay waxay noqon karaan kuwo danayaasha xeer ilaaliyaasha caalamiga ah ee maxkamadaha caalamiga ay u baahan yihiin. Warbixintu waxaa kaleetoy ogaatay in hubka qarxaha ee uu sababay khasaaraha ugu badan ee Ukraine iyo weerarada ka dhanka ah kaabayaasha muhiimka ah ay xoogsadeen tan iyo wixii ka dambeeyey Oktoobar 10-keedii. Warrada Ruushka ee kaabayaasha tamarta ee dalkaasi Ukraine ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay, ayaa la yiri magaalooyinka waaweyn korontadooda iyo biyahooda. UN Monitoring Mission-ka qaybteeda dabagalka howlaha la xiriira arrimaha xadgudubyada ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale in 160 qof oo dhaawacyo ah la ogaaday oo ay ku jiraan 30 qof oo dhimasho ah oo ka dhacay dhulka federaalka Ruushka. Maadaama xogta aan la xaqiijin karin, laakiinse tirooyinka ayaa la sheegay in intaas ay ka sii badan karaan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay laba doorasho oo iska soo horjeeda oo labadaba ku aadan doorashada hoggaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Wariyaha V O A da Mahad Cali Xidir ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa hubanti la angalay jiritaankiisa kadib markii guddiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay maanta doorashooyin kala duwan ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Doorashada midda koowaad oo ka dhacday hotelka Jasiira ee Muqdisho ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay Xasan Aadan Haaji Barweesh, sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga raafaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, ahna guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Ilhan Cali Gasar.
Doorashada maanta 2023 xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed madaxweyneheedu waxa ku guuleystay oo ku sameeyay kala wareegay Xasan Wish iyo Baro. Gudoomiyadankeena way ka soo wareegatay, dhankiina guddiga fulinta ay soo wareegatay,
adeeg.
Intaas kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha loo doortay gudoonka ugu sarreeya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Xasan Aadan Jabro Weish waxa uu sheegay in la dardargelin doono kubadda cagta Soomaaliya.
Mar kale 22-ka bisha February 2023 oo maanta ah oo ay ugu doorateen xilka gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta, waxaan mar kale hortiina ka ballan qaadayaa in aan sidii shalay idin kaga ballan qaaday horumarka kubadda cagta Soomaaliya aan u istaagi doono, isla markaasna meel sha ay caalamka joogaan amba meelaha ay caalamku maanta marayaan aan geyn doono hadduu Ilaahay raado. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay doorashadan waxay ahayd inay dhacdo 28 December 2022. 28 October 2022 waxaa la doortay guddi doorasho. Guddigaas doorashada waxay ahayd in ay u shaqeeyaan si cadaalad ah, si Soomaalinimo ku jirto, inay u heeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Laakiin maysan dhicin. Qayb ka mid ah guddiga doorashada waxay ka shaqeeyeen in aan la tartamin hal musharax keliya ee u caleema saaraan inay isku dayeen. Runtii waa un istaagnay, waan ka diidnay, dhalinyarada Soomaaliyeed way diiday, annaga musharaxiinta ah waa diidnay. FIFA way ka soo hadashay markaan u dacwoonay in la qaldaayo wadada kubadda cagta Soomaaliya. Waxay soo dirtay qoraalo 28 December ay runtii ku sheegayso in wadada ama habraaca doorashada wax ka qaldan yihiin.
Dhanka kale, doorasho kale oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ka dhacday hotelka Elite ee Muqdisho, taas oo sida la sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya lagu doortay Ali Abdi Maxamed Cali Shiine. Gudoomiyaha la doortay Cali Shiine ayaa ka hadlay goobta isagoo uga mahadceliyay gudoomka sida ay u doorteen.
Ugu horreyn waxaan mahadda iska leeyahay Ilaahay weynaa subxaanu qaadir ahay. Kasoo koo waxaan ku mahadcelinayaa Kongareeska Xiriirka Soomaaliyeed Kubadda Cagta oo noo doortay inaan 4 sano soo socota aan hoggaamin Xiriirka Soomaaliyeed Kubadda Cagta. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hawlaha noo fududeeyo. Kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel, dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal, waxay ka shaqeeyaan inay bulshada nabadgelyada sugaan.
15 ka hor waqtigan oo kale xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa uu yeeshay 3 madaxweyne oo kubadda cagta Soomaaliya hogamiya, kuwa oo kale ahaa Salaad Macalin Gaab, Muxuddin Darbaweyne iyo Saciid Maxamuud Nur Mugambe. Waqtigaasi intii muranka iyo isjiidjiidka dheer socday, Soomaaliya waxay lumisay dhaqaalihii iyo taageeradii ay ka heli jirtay xiriirka ugu sarreeya kubadda cagta adduunka ee FIFA. Ugu dambeyntii FIFA ayaa kala saartay, waxayna muddo kadib aqoonsatay Allah una xariistay Saciid Maxamuud Nur Mugambe gambe oo 4 April 2012 ku dhintay qarax ka dhacay golaha murtida iyo madadaalada ee National Theater. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay hubanti la'aanta jiritaanka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Mahad Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay'adaha dawladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq, sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mid ah shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira. Waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan waaxda dadigista ee dawladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hool fududeyn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dowladda ay ugu soo dhammeeyaan. Haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyay tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira wax qarsoon ma ahan waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay sameyso qeybo ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa iyo jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qeybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib ay tahay xukuumadda iyo dowladduba inay sameyso istraatiiji sax ah oo lagula dirirayo musuqmaasuqa. Laakiin shacbigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahda arrintaas, ina noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Anugu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. Waxaan anugu ama aan arkay oon usoo joogay ama aan hubaa sideeda banaanba bulshada musuqmaasuqa iyagu ka imaanaya ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegayaal u khidmeeyaal waaye, mushaaruu ku qaataa xafiisku fadhiyo, looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu u shaqeeye. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii. Waad aragtay kol dhaweyd dad dhigista agaasimaha cusub hadda loo dhiibay wuxuu xirxiray dad aada u badan. Marka kuwii ayaga wax u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyadu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir Dooda, adiga sidee u aragtaa arintan?
Xasan Kaafi, arinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervision u sameyso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxaa la yidhaha tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha la halmaala. Muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya, lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay howl fududeen ama corruption ama maxaan ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan dadka. Qofku uu ku qasbanaanaya, qof baa jira xanuunsan, qof baa jira sababo badan. Marka sideedaba haddii howlfudeyntu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood. Marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya, wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashid, asagaa kugu bilaabaya. Marka waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira. Marka linkiyaas waxaa lagu baabiin karaa in dadku howlfudeyn loo sameeyo, inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogayaal ah, in la badiyo dadka shaqada qabanaya, in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud. Ma fahantay? Adduunyada dhan ayay wax iska jiraan. Marka waa inaan anagu aan la nimaadno, dowladdu ay la timaado in serviceka la fududeeyo, inaan dadka waqti laga dhumin. Waxaan qabaa in dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo.
Jawaahir, maxaad ku sababeynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada?
Waxaan ku sababeynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka, sida dad dhigista ama warqada dhalashada meesha laga qaatay sugnaanta, hadday noqon lahaayeen maxaan ku dhahaa CID-da iyo immigrationka iyo meel walbaba oo uun warqad ama dokumenti ay kaba doonanayaan noocu doonaba ha noqdo, dadka ayagaa bixinaya lacagta, ayagaa la taagan. Waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayo. Marka dowladdu waxay ka fikiraysaa in ayada adeegyada loo geeyo, waayo berigi hore waxaa arkaysaa immigrationka meesha laga doono jiray, maanta Cabdicasiisa laga furay maxaan ku dhahaa dad dhigista, maaldhawey duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir, adeegyadii waa loo geeyey. Laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan, ayagaa musuqa bixinaya. Haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba. Laakiin ana waxaan qabaa in ayagu ku qanacsiyin inay lacagta bixiyaan, waayo anaaba arkayba. Intaan arkay igu filan aniga, inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markaati ka noqon karo ayaan hubo, oo weliba anu aan hubo ayaan maaratay igu filan. Marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo, u qidmaynayo, u adeegayaashooda inay yihiin. Dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin, awoodda dowladnimada waa shacabka. Marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo isagu uu qalloocinayo, way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese looga hortegi karaa musuq maasuqa? Aan ku horeeya Cabdulaahi Maadi.
Halka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyow, dowladdu inay sameyso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah, dowladduna inay daacad ka noqoto ay u sameyso habkii sidaa horeba u sheegay, hawl fududeyn dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan. Marba serviskana loo fududeeyo shacbiga, hoos la geeyo, heer degmo la geeyo ilaa heer gobol, si qof walba haddii meeshiisa wax uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo, dalaluushku iska yaraanayaan aaminsanahay. Dhan walba, ama ha noqoto maxkamadaha, ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto, in dadka loo fududeeyo. Waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso, waa inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa. Qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo.
Haye Jawaahir, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad. Dowladdu waa tuma, dowladdu waa shacabka. Mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo, laakiin dowladnimada waxay ka bilaabataa qoyska. Haddii qoysku uu hagaago, Soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan. Marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan. Aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan, Soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixinno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadey.
Haddii uu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste, markana kaalmihii heesaha iyo codkii Caaqil Yare. Codkaasi Caaqil Yare ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Adigu ma yahassu salaysa.